gyvybės vaisių Kristų, kuriame yra išganimas, gyvenimas ir prisikėlimas. Žengdami į rugsėjį daug galvojame apie mažuosius, kai kuriems iš jų šis laikas kupinas nežinios, naujų situacijų baimės. Padėkime jiems palaikydami maldos ritmą šeimoje ir padrasindami Jėzaus žodžiu – nebijok. Daugiau patarimų rasite Virginijos ir Ramūno Druktenių rubrikoje Vakaro malda šeimoje. Kaip visada, maldynę taip pat rasite meditacijų šiokiadieniams ir puikių pamokslų sekmadieniams, taip pat maldą Marijai apsireiškusiai Šiluvoje. Iki susitikimo Šiluvos atlaiduose. Magnificat redakcija.
Brangus Marijos radijo bičiuliai, Šiluvoje vyksta didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kviečiame vykti į Šiluvą ir šalia savo rūpesčių bei padėkų atnešti Dievo motinai ir padėką už Marijos radiją, už visus jos bendradarbius ir aukotojus, kurių dėka radijas gyvuoja ir vykdo tikėjimo, vilties ir meilės misiją. Prašykime taip pat pagalbos, kad šis radijas būtų girdimas visoje Lietuvoje, įdant nebūtų mūsų tėvynėje tokios vietos, kur jo nesigirdėtų. Susitikime Šiluvoje.
Marijos radio klausytojai, netrukus jūs kreipsis Salako švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonas kunigas Egidijus Vėjeikis.
Sveiki, mėly Marijos radijos laidų klausytojai. Sveikina Salako bažnyčios klebonas kunigas Egidijus Vėjeikis. Eimo metų proga nuo šičiai kviečiu visus Salako parapiečius naujinti ir pagilinti švenčiausios sakramento adoracijos praktiką. 2013 metų kiekvieną dieną, kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų besitęsinti švenčiausios sakramento adoraciją. Taigi kviečiu Salako parapijiečius pasiskirstyti ir ateiti į adoraciją, pasimelsti bent valandą. Adoracija prasidės Salako bažnyčioje rugsėjo 9 dieną pirmadienį, tęsis ir naktį, iki antradienio ryto 8 valandos. Įtraukiu jūsų visų.
Kalbėjo Salako švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonas kunigas Egidijus Vėjeikis.
Aktualijos. Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų studijoje ypatingas svečias. Man tikrai smagu ir džiugu pristatyti jums ir bandyti pakalbinti. Tikrai žinoma žmogų ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Tai ponas Džordžas Vaigel, kuris yra Jungtinėse Amerikos valstijose ypatingai gerai žinomas kaip teologas, žurnalistas, apžvalgininkas. Ir turbūt labiausiai pasaulyje žinomas kaip popiežiaus Jono Pauliaus antrojo biografas. Ir Lietuvoje turbūt mes jį labiausiai galbūt esam girdėję apie tai, net jeigu ir jo biografija lietuviškai dar neišversta. Ir turbūt dėl to, kad tai yra iš tiesų didžiulė biografija, galim sakyti netgi tokia monografija. Taigi ir sveikinantis su juo, aš pirmiausiai ir norėčiau klausti mūsų svečio, kaip jis tapo šio didžiojo popiežiaus, mums taip irgi brangaus ir mylimo popiežiaus, kurio vizito 20-metį švenčiame, minime šiomis dienomis. Kodėl jis jo tapo ir kaip tai yra pasirenkama, ar kokios gyvenimo aplinkybės suveda? Ir ypač, kai tai yra, nėra trumpa biografija, kai tai yra tokia išsami, kuomet reikia praleisti metų metus šalia to asmens.
The simple answer is that in 1995 it seemed to me that John Paul II deserved a biography adequate to the drama of his life.
Paprastas atsakymas jūsų klausimą būtų toks, kad 1995 metais aš aiškiai suvokiau faktą, kad popiežius Jonas Paulius antrasis tikrai nusipelno, užsitarnauja tokios biografijos, kuri tikrai adekvačiai tinkamai atitiktų jo asmens dydį ar jo asmens reikšmingumą.
Such a biography did not exist. I thought I was prepared to write it. So I proposed this idea and later that year the Holy Father agreed that he would cooperate with the project insofar as his schedule permitted.
Štai iki to meto tokia biografija nebuvo parašyta. Ir aš tą idėją pateikiau ir šventasis tėvas po kurio laiko davė atsakymą, kad jisai sutinka bendradarbiauti šiame projekte tiek, kiek leis jo dienotvarkė.
The more complicated answer is that I had been writing about John Paul II since his election.
O galbūt sudėtingesnis ir samesnis atsakymas į jūsų klausimą būtų toks, kad aš jau rašydavau apie Joną Paulių antrąjį, analizuodamas jo veiklą nuo pat jo išrinkimo popiežiumi.
I had done a lot of work in support of Catholic institutions in the Soviet sphere.
Aš taip pat daug darbavausi rašydamas apie katalikų institucijas Sovietų Sąjungos, visoj sovietų įtakos sferoje.
I had, for example, helped begin in the United States Congress a group to support the persecuted Catholic Church in Lithuania.
Pavyzdžiui, aš taip pat prisidėjau prie to, kad Jungtinių Amerikos valstijų kongrese būtų įkurta paramos grupė tuo metu persekiotiems Lietuvos katalikams.
In fact, the only law I have ever written was a congressional resolution in 1987 calling for religious freedom in Lithuania on the 600th anniversary of the country's baptism.
Galbūt vienintelis įstatyminis aktas, kurį man teko parašyti, tai buvo Amerikos kongresui adresuota rezoliucija dėl Lietuvos, minint Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį.
So all of this was preparation for the book I wrote in 1992 called The Final Revolution, which was the first book, I think, in the world to look closely at the role of John Paul II and the Church in the collapse of communism.
Ir štai visi tie mano minėti darbai buvo tik parengiamieji mano pirmajai knygai, kurią išleidau 1992 metais ir kuri buvo pavadinta Galutinė revoliucija ir kurioje kaip tik buvo aptariamas Jono Pauliaus antrojo indėlis prisidedant prie sovietų bloko, sovietų sistemos žlugimo.
In the course of all of that work, I had come to know John Paul II. We spoke easily, we understood each other, and that's why I thought I was prepared to present his whole life in a comprehensive way.
Ir štai visą tai, darydamas tuos darbus, aš susipažinau su šventuoju tėvu, mes lengvai bendraudavome, kalbėdavomės ir tuomet man kilo mintis, kad aš visą tai, šias žinias, šį pažinimą galėčiau jo remdamasis parašyti knygą apimančią visą jo gyvenimą.
So that's the story shortly told.
Taigi tokia būtų trumpa istorija.
Na taip, bet mes matom ir žinom, kad tai truko turbūt ne vienerius metus ir įdomu, kad turbūt jums teko ir ne tik asmeniniuose pokalbiuose, bet ir galbūt kokios, reiškia, kelionės ar kitose įvykiuose lydėti ir būti gana arti jo ir pajusti jo asmenį. Tai būtų labai įdomu, gal ne tik smalsu, bet sužinoti, na, tą irgi tokį asmeninį įspūdį iš to bendravimo su tuo žmogumi. Mes žinom, pavyzdžiui, na, popiežiaus Benedikto biografo istoriją apie jo atsivertimą kalbantį su juo. Jums jau nereikėjo galbūt tos atsivertimo malonės, bet galbūt kitokie buvo įvykiai ir perversmai.
Well, John Paul II was on the one hand a man of remarkable talents and a very distinctive life experience, and on the other hand an absolutely normal human being.
Viena vertus, Jonas Paulius II buvo tokių ypatingų gebėjimų žmogus, apdovanotas ypatingais talentais, o kita vertus, jis buvo, kaip pasakytume, visiškai normalus žmogus.
He was a man of extraordinary curiosity.
Jis buvo nepaprastai žingeidus, smalsus žmogus.
He was more interested in knowing what you thought than in telling you what to think.
Jis labiau norėdavo išgirsti pašnekovo mintis, ką pašnekovas galvoja, negu kad primesti jam savo mintis.
And he was a man who was constantly looking forward, not back.
Ir jis taip pat buvo žmogus, kuris nuolat žvelgė į priekį, o ne grėžiodavosi atgal.
Now this presented certain problems in writing his biography because I had to invite him to look back.
Žinoma, tai kėlė tam tikrų problemų man rašančiam jo biografiją, nes man tekdavo užduoti klausimus, prašant jį mintimis grįžti atgal.
I remember saying to him at the very beginning of all of this that I understood he had a deep sense of privacy, but that I had to try to violate that, and he would tell me when I was going too far.
Aš atsimenu, mūsų bendravimo pradžioje aš pasakiau jam, kad jis, žinoma, turi tą savo gilų privatų gyvenimą ir man, kaip biografui užduodančiam klausimus, teks kažkiek pažeisti tą privatumą ir paprašiau jo, kad jis tiesiog visuomet aiškiai pasakytų, kur yra ta jo privatumo riba, kurios man nevalia savo klausimais peržengti.
But as things worked out, he not only answered every question I put to him, he pushed me into exploring aspects of his life that I otherwise would not have paid great deal of attention to.
Tačiau plėtojantis mūsų bendravimui vyko taip, kad jis ne tik atsakydavo į visus mano klausimus, bet jis netgi atverdavo man naujus horizontus, kur aš galėdavau kelti naujus klausimus, kurie be jo impulso man netgi nebūtų atėję į galvą.
The principal example of this would be his relationship with young university students when he was a chaplain in Krakow in the late 1940s and early 1950s.
Štai vienas iš tokių pavyzdžių tokio jo atvirumo būtų jo pasakojimai apie tuos laikus, kai jam teko būti akademinių studentų kapelionu ketvirtajame, penktajame dešimtmetyje.
Normally, I would have paid 2 pages of attention to that.
Aš jau, šiaip jau, vien vadovaudomasis savo mintimis, galbūt kokius tik tai 2 puslapius tam būčiau skyręs kaip nelabai reikšmingam gyvenimo epizodui.
But he said to me one evening, you cannot understand me unless you understand my relationship to these young people 40 years ago.
Bet jis man paaiškino, kad vis dėlto tai reikalauja didesnio dėmesio. Popiežius sakė, jūs negalite manęs tinkamai suprasti, jeigu jūs nesuprasite to mano santykio kaip sielovadinio santykio su jaunais žmonėmis anuometiniu jaunimu prieš 40 metų.
So I began to meet and talk with these men and women who were no longer young. They became friends of mine, and what would ordinarily have been two pages became an entire chapter of the book, which is in fact my favorite chapter in the whole book.
Ir štai tai išsiplėtojo į užuot į, iš dviejų puslapių, ką aš iš pradžių galvojau, išsiplėtojo į ištisą knygos skyrių, nes aš su jo nurodymu, jo atskleistomis pažintimis susipažinau su tais žmonėmis, anuometiniu jaunimu, kurie dabar jau buvo tikrai nebe jauni, bet tie pokalbiai su jais sugulė į ištisą knygos skyrių.
Iš tiesų, kaip tik norisi klausti, kaip tampant tokiu biografu, būnant žmogum ne tik kitą kalbį, bet ir visiškai kitos kultūros, kitokios formacijos, kitokios patirties, kas padėjo iš tiesų atrasti tą ryšį ir giliai suprasti, pajausti vienam kitą. Nes mums būtų lyg ir įprasta, jeigu tai būtų Lenkas arba bent jau žmogus iš rytų Europos, kuris jį geriau supranta, kuris panašios patirties. Panašu, kad jums pavyko iš tiesų puikiai įsiskverbti į jo patirtį, į jo pasaulį ir perteikti tai skaitytojams.
It really wasn't. I mean, the Thomistic philosophy used to talk about co-natural affinities, and I seem to have a co-natural affinity for Poland and for the Catholicism of this part in the world.
Na, tokio skirtumo iš tikrųjų nebuvo, nes pasitelkiant tomistinės filosofijos savokas, tai yra tam tikri dalykai, prigimties bendrumo dalykai. Ir man ta Lenkų kultūra, aš Šventojo Tomo savokomis kalbant, aš jaučiau tą tokį bendrumą su Lenkų kultūra ir man jinai buvo artima.
And the two things that have been said to me by Polish people that are very interesting and from which I take a lot of satisfaction, at least from the first.
Ir štai du dalykus Lenkai man pasakė, kuriuos aš norėčiau išskirti, kurie man atrodo labai reikšmingi.
First, that Witness to Hope is the best presentation of the life of Poland in this time that they've ever read.
Štai viena įžvalga yra tai, kad pats vilties liudijimas tai galbūt buvo tas pats svarbiausias tuome, ką galima pasakyti apie tuometinės Lenkijos dvasinį gyvenimą.
And the second interesting thing Poles say is that no Pole could have done this. Because they are too emotionally involved in the whole John Paul II story to be able to stand back and tell it objectively.
Ir kitas dalykas, kurį man patys Lenkai sakė, kad joks Lenkas nebūtų galėjęs parašyti tokios biografijos, kaip man tai pavyko padaryti, nes Lenkai yra pernelyg emociškai įsitraukę į savo tėvinainio jiems artimo popiežiaus gyvenimą, kad galėtų į ją tarsi pažvelgti taip kažkiek iš šalies.
But I think the deeper reason why this worked is that the church really is a family. And inside the family, we get to know each other.
Tačiau dar gilesnė priežastis, aš manau, kodėl pavyko peržengti tas kultūrinės ribas, yra ta, kad bažnyčia iš tikrųjų yra šeima. Ir šeimoje mes iš tikrųjų esame pakviesti pažinti vienas kitą.
Ir iš tiesų ir Lenkų įvertinimas turbūt net yra atspindi ir tai, kad net ponas Veigelis gavo ir valstybinius apdovanojimus. Ir knyga yra išversta į keliolika, gal jau net keliasdešimt kalbų. Ir pagal ją ir filmai statomi. Dar grįžkim į vėlgi tą priežastį, dėl kurios ir jūs čia esat ir dalyvaujate mūsų minėjimuose to 20 metų įvykio, istorinio įvykio, jo apsilankymo Lietuvoje, pirmojo popiežiaus apsilankymo Lietuvoje. Jūs jau minėjot, kad žinojot Lietuvos ir sovietinių kraštų situaciją, netgi aktyviai bandėte daryti iš tiesų didžiulį darbą mums pagelbint. Kaip tuo momentu jūs matėt tą Jono Paulius vizitą į Lietuvą. Jūs tuomet negalėjote atvykti kartu, bet vis tiek turbūt stebėjote iš toli.
If you look at the texts of the visit, you see a man who, as I said a moment ago, is always looking forward.
Jeigu pažvelgsime į popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apsilankimo metu pasakytas kalbas, tekstus, tai tuose tekstuose byloja tai, ką tik minėjau, būtent byloja žmogus nuolat kviečiantis, raginantis žvelgti į priekį.
The Pope acknowledged the heroism, the suffering, the martyrdom of the Catholic Church in Lithuania.
Popiežius pripažino Katalikų bažnyčios Lietuvoje heroizmą, persekiojimus ir kančias.
But I think he saw that courage as a platform from which the church and indeed all of Lithuania could move into the future.
Tačiau jisai žvelgia į tą lietuvių tautos parodytą drąsą kaip į platformą, nuo kurios Katalikų bažnyčia Lietuvoje ir visa lietuvių tauta turi žengti tolyn į ateitį.
John Paul II had a very clear understanding that freedom must always be earned.
Jonas Paulius II labai aiškiai suvokė, kad laisvę visuomet reikia nusipelnyti.
This is sometimes difficult for people to understand, both in established democracies and new democracies.
Šį dalyką neretai nelengva suprasti tiek jau senesnę demokratijos istoriją turinčiose šalyse, tiek ir tose, kur demokratija žengia pirmuosius žingsnius.
But what the church teaches people who wish to live in free societies is that it takes a certain kind of people living certain virtues to sustain freedom and make it work.
Tačiau bažnyčios mokymas yra toks, kad jei visuomenė nori gyventi laisvėje, tai būtina, kad toje visuomenėje būtų žmonių puoselėjančių tam tikras vertybės, įdant ta visuomenė tikrai galėtų gyvuoti laisvėje.
During the Cold War, the great issues were black and white.
Šaltojo karo metais galėtume supaprastintai sakyti, kad didieji gyvenimo klausimai buvo labai paprastai perskirti juoda, balta, gera, negera.
If you had eyes to see, it was clear what was right and what was wrong.
Tas, kas turėjo akis, aiškiai galėjo matyti, kas buvo teisinga, kas buvo bloga.
Over the past 20 years, 23 years here, things have become gray.
Tačiau per pastaruosius 20, gal jau 23 metus Lietuvos nepriklausomybės dalykai tapo, sakytume, pilki, susimaišė baltą su juoda.
I remember some of my Polish students in 1997, 1998 complaining about the messiness, the confusion of democratic politics.
Aš atsimenu, kad mano studentai Lenkai 1996-97 metais taip pat skūsdavosi dėl tos demokratinės visuomenės vertybių sumaišties.
And I said two things to them at the time.
Ir anuomet aš jiems du dalykus pasakiau.
First, you always said you wanted a normal society. That was the phrase of the resistance.
Pirmas dalykas, aš jiems priminiau, ką Lenkų rezistentai nuolat pabrėždavo, kad mes norime normalios visuomenės. Tai štai aš jiems primindavau tą jų anuomet išreikštą norą.
Well, welcome to normality. This is what normal looks like.
Taigi, dabar galima sakyti, kad sveiki atvykę į tą normalų pasaulį. Vat štai taip atrodo tas normalus pasaulis.
And the second thing I said to them was, have you ever read the history of the United States in the first 10 years of its existence?
Ir antras dalykas, ką aš tiems Lenkų studentams nurodydavau, tai pakviesdavau juos paskaityti Jungtinių Amerikos valstijų istoriją per pirmuosius 10 Jungtinių valstijų gyvenimo metų.
It was a mess.
Ir anuomet tai buvo Jungtinių Valstijų istorijoje buvo didžiulė sumaištis.
And it took a long time to consolidate governance, economy and so forth to produce a functioning mature democracy.
Ir užtruko daug laiko, kol vyriausybė, ekonomika įsivažiavo ir galėjo, visuomenė galėjo jau džiaugtis funkcionuojančią demokratinę santvarką.
So, I think the lesson in all of this is that the free society is an ongoing project. It's never finished.
Aš sakyčiau, pamoka iš viso to yra tokia, kad laisva visuomenė yra nuolat besitęsiantis procesas. Niekomet negalima pasakyti, kad tai jau pasiekta ir užbaigta.
Na, turbūt čia galima pasakyti, kad ir Lietuvoje po 20 metų, 23, daug kas mato tą situaciją kaip pilką. Ir pilkumas čia, aš turiu omeny, kaip tokį, na, nusiminimą. Nemokėjimą galbūt iš tiesų gyventi tomis laisvės sąlygomis, darant klaidas laisvės sąlygomis. Ir turime mokytis gyventi toj laisvėj. Ir tai, ką mes matom, kad ir iš jūsų gyvenimo, kad jūs taip pat nesusitaikot su tos realybės, to šiandienos pasaulio pilkuma. Jūs kaip ir prieš tuos 30 metų kongresui rašėt rezoliucijas. Ir dabar jūs aktyviai taip pat kovojat su šiandienos iššūkiais, kurie tampa šiek tiek panašus ir vakarų pasaulyje, ir Jungtinėse valstijose, ir Lietuvoje. Aš turiu omeny apie, na, krikščionių gana sunkia situacija šiandienos pasaulyje, kada jie kalba apie tam tikrą krikščionių, na, marginalizavimą, tam tikrą. Jūs tą pilkumą norite, na, vėlgi,
Let's say a couple of things about that. The United States has been an independent country for 237 years, and we haven't figured this out yet. So when I say it's an ongoing project, we are the principal example.
Štai, aš jau minėjau, kad laisvos visuomenės, demokratiškos visuomenės kūrimas yra besitęsiantis procesas. Tai tik galiu priminti, kad Jungtinės Amerikos valstijos egzistuoja 237 metus ir mes dar savo visuomenėje to nepasiekėme. Tai tiesiog tik tvirtiname savo pavyzdžių, kad tai taip pat ir mes patys to siekiame.
And I think the lesson of this is what was pointed out by John Paul II in the encyclical Centesimus Annus in 1991.
Štai, aš manau, kad pamoką iš to galime iškristalizuoti, remdamėsi Jono Pauliaus antrojo encyklika Centesimus Annus, parašyta 1991 metais.
In that encyclical, the Pope describes the free society of the 21st century as having three parts.
Štai toje enciklikoje šventasis tėvas aprašo 21 amžiuje egzistuojančią laisvą visuomenę, ir štai joje yra trys dalys.
Democratic political community.
Tai yra apima demokratinę politinę bendruomenę.
Free economy.
Apima laisvąją rinką, laisvą ekonomiką.
And a vibrant public moral culture.
Ir taip pat tokia vibruojančia, besikeičiančia moralinė kultūra.
And the culture is the most important.
Ir štai iš tų trijų dalykų kultūra, ta besikeičianti moralinė kultūra yra svarbiausias dėmuo.
Because it's the culture that forms the people who have to make the institutions of free politics and free economics work.
Nes būtent kultūra formuoja tuos žmonės, kurie vėliau formuoja tą laisvą ekonomiką ir laisvąją politiką.
And the problems that we see in Europe, in North America today, are primarily problems of public culture.
Štai problemos, kurias matome šiandienos Europoje, taip pat šiandienos Šiaurės Amerikoje, jas galėtumėm įvardinti kaip moralinės kultūros problemos.
Whether we are talking about the right to life, the euthanasia debate, the question of marriage and who can be married, religious freedom, all of these are cultural problems.
Apie ką bekalbėtume, ar apie gyvybės kultūrą, gyvybės apsaugą, eutanaziją, ar santuokos problematiką, kas turi teisę tuoktis, kas ne. Visos tos problemos yra kultūros problemos, moralinės kultūros problemos.
Throughout the Western world today, we are tempted to measure human beings by their utility, not by their dignity.
visame šiandienos vakarų pasaulyje mes patiriame, išgyvendame tokią pagundą žmogaus asmens vertumą matuoti pagal naudingumą, o ne pagal žmogiškąjį orumą.
That's a fundamental cultural problem.
O tai ir yra ta didžioji pamatinė kultūrinė problema.
And the great public role of the church is to constantly teach the dignity of the human person as the basis on which any decent society rests.
Bažnyčiai tenkantis tas viešasis uždavinys yra nuolat mokyti ir priminti apie žmogaus asmens orumą, vertumą, nes tai sudaro visos visuomenės plėtros pamatą.
Because if we do not begin and constantly refer back to the dignity of the human person, we end up with what Pope Benedict used to call the dictatorship of relativism.
Nes antraip, jei mes nuolat nepriminsime ir neakcentuosime žmogaus asmens orumo vertumo, mes prieisime prie to, ką popiežius Benediktas XVI įvardino kaip relativizmo diktatūrą.
Na, ir tai turbūt yra bendra ir mūsų, Lietuvos žmonių, ir vakarų Europos, ir jungtinių valstijų kultūrai gyventi tame, ir kokie galbūt įrankiai, koks palikimas svarbiausias iš Jono Pauliaus galėtų mums padėti keisti tą kultūrą.
I think Trentesimus Annus remains a blueprint for building the free society of the 21st.
Mano nuomone, Jono Pauliaus antrojo enciklika Centesimus Annus išlieka tokia tiesiog, na, gairė formuojantis, ugdant ateities laisvą visuomenę.
And a close reading of that document would provide Catholics of all democratic points of view a reference point for thinking about the future.
Ir aš manau, kad skaitydami šį Jono Pauliaus antrojo dokumentą, katalikai įvairiose savo demokratinės plėtros aplinkybėse, įvairiose situacijose galės rasti nuorodų ir įžvalgų, kuria kryptimi eiti.
So that's one place to start. The church must also demonstrate as well as teach. The church must bear witness as well as teach. So when the church supports women in crisis pregnancies, when the church helps take care of poor people or severely handicapped people, when the church treats the elderly with dignity, when the church reaches out to the homeless, the church is witnessing to the truth that everyone is someone who must be treated with respect.
Tačiau kitas dalykas, kad bažnyčiai dera ne tik mokyti, bet ir liudyti. Ir štai bažnyčia liudija žmogiškąjį orumą tuomet, kai bažnyčia rūpinasi, tarkime, vienišomis motinomis, kuriomis tenka vienoms auginti savo vaikus, ligoniais, neįgaliais asmenimis, seneliais, vargšais, neturtingai žmonėmis. Visais tais atvejais bažnyčia liudija, kad tas žmogus yra iš tikrųjų svarbus kaip asmuo.
Smagu tą girdėti ir turbūt ir Marijos radijo klausytojams, kadangi klausytojų mylimas buvęs programų direktorius vyskupas Kęstutis Kievas kaip tik savo disertaciją gynė šią temą apie Jono Pauliaus antrojo encikliką Centesimus Annus ir tos dalykus nagrinėjo ir kalbėjo ir dar turbūt daug kartų kalbės, dalinsis su Marijos radijo klausytojais. Smagu dar taip pat paminėti, kad ponas Džordžas Vaigelis kilęs iš tos taip pat vietovės, kurie vyskupas Kęstutis savo studijų gerą dalį atliko. Studijavo Baltimore Šventosios Marijos seminarijoje ir universitete. Tokio ryšiai. Na, ir dar kartą vėl grįžkim prie Jono Pauliaus antrojo vizito į Lietuvą. Ar kambėjo kiek nors prieš tos 20 metų Jungtinėse valstijose, ar spauda pastebėjo tą vizitą, ir jeigu taip, tai kokia tada žinia nuėjo? Ar bažnyčios žmonės taip pat girdėjo?
Not very seriously. The United States was not in a serious mood in the 1990s, as demonstrated, if I may say, by the Clinton administration.
Aš, na, nesakyčiau, kad Amerikoje tas Jono Pauliaus antrojo apsilankimas Baltijos kraštuose buvo įdėmiai stebimas žiniasklaidos, nes tai tiesiog galime matyti ir apskritai anometinės Clintono, prezidento Clintono administracijos politikoje.
That in retrospect strikes me as a tragic loss of time, as it struck me at the time, as a tragic lost opportunity.
Ir aš ir anomet labai, na, apgailestavau dėl tos Jungtinių Amerikos valstijų žmonių dėmesio stokos, ir dabar žvelgdamas atgal, aš taip pat dėl to apgailestauju.
But I think we have to face the fact that the American people are not a people with an imperial cast of mind.
Tačiau mes apie tai svarstydami turime priimti domėn, kad amerikiečiai nėra žmonės tokio imperinio mąstymo, imperinės nuostatos žmonės.
Other countries seem to have this cast of mind. Some of them are even close to where we are sitting right now.
Kai kurios kitos pasaulio šalys, atrodo, jose labiau buvo vyravo ta imperinio mąstymo logika, ir kai kurios šalys yra geografiškai netolimos nuo vietos, kurioje dabar mes esame.
Or to take a less volatile example, Britain seemed to enjoy running the world for 200 years.
Arba galbūt, na, nekeldami kokių nors nesusipratimų ar neteisingai suprastų minčių šio savo posakiu, tiesiog paprasčiausiai priminsiu Didžiosios Britanijos istoriją, kuri ilgus šimtmečius tiesiog buvo pasaulinė imperija.
There has been in the United States, in my view, over the last 20 years, a lack of political leadership and indeed cultural leadership, which helps the American people understand that the rest of the world wants us to be active in the world, or most of the rest of the world wants us to be active in the world, particularly places like this place.
Mano akimis, per pastaruosius 20 metų Amerikoje kaip tik labai trūko tos politinės vadovybės ir, sakyčiau, kultūrinės vadovybės, kuri vestų amerikiečių tautą tą kryptimi, kurios iš mūsų reikalauja pasaulis. O pasaulio didelė žmonių dalis, kaip štai mano minėtame pavyzdyje apie anomet persekiotą Lietuvą, kaip tik anomet laukė aktyvesnės mūsų politikos.
Na, bet jeigu ne ta sekuliarioji spauda, tai katalikų apžvalgininkai, stebėtojai, Vatikano apžvalgininkai tikrai pastebėjo tą vizitą ir turbūt, na, jūs gal prisiminat tas pastabas ar įžvalgas to vizito į Baltijos šalis, to popiežiaus vizito, kuris mums buvo toks svarbus.
I think there was great interest in the Pope lifting up the experience of the martyr church of this part of.
Aš manau, kad tikrai katalikų žiniasklaida labai dėmesingai sekė popiežių tarsi atskleidžiantį uždangą nuo ilgus dešimtmečius buvusios kankinių bažnyčios šiame pasaulio regione.
And there was obviously intense interest in the significant Lithuanian community in the United States.
Ir žinoma, ypač dėmesingai tą vizitą sekė gausiai ir įtakinga Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių gyvenančių Jungtinėse valstijose bendruomenė.
But the fact remains that most Americans don't remember that the United States never formally recognized the incorporation of Lithuania into the Soviet Union.
Tačiau faktas lieka faktu, kad didžioji amerikiečių dalis taip ir neprisimena to fakto, kad Jungtinės Amerikos valstijos formaliai niekada nepripažino Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą fakto.
So throughout the 1980s, one of the great contributions of John Paul II was to remind the entire world that there was a serious problem of unfreedom in Central and Eastern Europe.
Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Jono Pauliaus antrojo didžiulis indėlis buvo nuolat priminti pasaulio visuomeniai apie viso šio Europos regiono, na, padėtį, apie tai, kad šia visame tame regione nėra laisvės.
And eventually that reminder was one part of the complex phenomenon that we call the revolution of 1989 to 91.
Ir štai tas Jono Pauliaus antrojo nuolatinis priminimas apie pavergtųjų kraštų padėtį buvo vienas iš svarbių sudedamųjų dalių tame procese, ką mes taip vaizdžiai pavadinome tą aksominę 90-ame dešimtmetyje įvykusią aksominę revoliuciją sovietų bloko šalyse.
Na ir jau bebaigiant laidą, kaip ir norisi tokių apibendrinimų ir jūs puikiai matėt šito asmens Jono Pauliaus antrojo didingumą, jo svarbą ir bažnyčiai ir pasauliui. Mes taip pat, būtų daugybė katalikų tai vardino, ir atrodė, kad sunku įsivaizduoti kitą popiežių, bet dabar matome jau trečią popiežių po jo ir matom kiekvieno jo irgi taip pat ypatingą dovaną bažnyčiai ir pasauliui. Kaip jūs manot, koks tas didysis, galbūt, įnašas į tą popiežystės perkeitimą, nes matom, kad ta popiežystė pasikeitė per paskutinius 3-4 dešimtmečius.
Well, Benedict XVI provided continuity.
Popiežius Benediktas XVI aiškia tęstinumą vedė. Jo pontifikatas buvo aiškus, Jono Pauliaus antrojo pontifikato tęstinumas.
Pope Francis is a man very much of the mind of John Paul II.
Taip pat popiežius Pranciškus yra labai artimas savo mintimis Jonui Pauliui antrajam.
And he has something of the public presence of John Paul II.
Ir tame jo viešame bendravime yra panašumo su Jono Pauliaus antrojo ta vieša bendravimu su žmonėmis.
But as you mark this 20th anniversary of the Pope's visit to Lithuania, let me suggest that the important thing for the future is not to be looking back at 5 dramatic days, but to be looking forward with the eyes of John Paul II.
Tačiau jums, Lietuvos visuomeniai, dabar minintiems tas Jono Pauliaus antrojo apsilankimo 20-asias metines, aš sakyčiau, kad svarbus dalykas, kaip jau minėjau, nėra žvelgti atgal, tarsi prisimenant tas tikrai dramatiškas ir svarbias 5 jo vizito dienas, tačiau žvelgti ir svarstyti, ką jo vizitas reiškia mums žvelgiant į ateitį.
Ne taip, ir aš dėkoju mūsų garbiam svečiui, pašnekovui, ponui Džordžui Vaigel, kuris yra vienas iš didžiausių, žymiausių popiežiaus Jono Pauliaus antrojo biografų. Mes lietuviškai kol kas turime jo vieną knygelę, Laiškai jaunam katalikui. Tikimės, kad didžioji biografija, galbūt dabar kaip tik kanonizacijos proga, gal pasirodys irgi lietuviškai. Ir dėkojam jam, kad jis irgi apsilankė Lietuvoje 20-mečio proga. Ir iš tiesų, tai, kad mes švenčiam dabar tą 20-metį, yra ta proga ir tai matom vyksta, kad mes grįžtam prie Jono Pauliaus tekstų Lietuvoje ir apmastom juos, ką jie mums kalba šiandien, nes jie buvo pasakyti prieš 20 metų, jie buvo pasakyti švento žmogaus ir jie kalba mums šiandien. Ir dėkoju, kad jūs priminėt ir jo mokymą ir jo enciklikas, kurios taip pat kalba ne tik tos epochos žmonėms, bet ir šiandienos ir rydienos. Taigi aš dėkoju jums už tai, dėkoju mūsų mielam vertėjui Kastantui Lukienui ir jums visiems klaususiems mūsų laidą. Čia buvo Darius Chmieliauskas. Likite laimingi su Dievu.
Thank you.
Girdėjote laidą Aktualijos. Sakramente šventame, Dievą mūsų priimame, per stebuklą Dievas daro. Пилас, паню, алый весь дребезь.